ձեզ եթերում կիրակնավերուցական է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել հանդիպել Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանին։ Իսկ ընդհանրապես Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հերթական հանդիպման պայմանավորվածություն առայժմ չկա, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հրաժարվեց ամերիկյան և եվրոպական հարթակներում հանդիպումներ անցկացնել երկրների ղեկավարների և արտգործնախարարների մակարդակով։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նախագահը խուսափում է հանդիպել Հայաստանի վարչապետի հետ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ, քանի որ և Բրյուսելը, և Վաշինգտոնը խստորեն դատապարտել են Ադրբեջանի հարցակցությանը կում է Լեռնային Ղարաբաղի վրա և ամենայն հավանականությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայության վերադարձի անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության հարցերը ընդգրկվում են բանակցությունների օրակարգ, մի բան, որը Ալիևին դուր չի գալիս։ Ահա այս հարցերը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության բանակցությունների օրակարգ մտցնելը ասվում է, թե անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Բաքուն պնդում է, թե Հայաստանի հետ բանակցություններ առանց միջնորդի պետք է տեղի ունենա, մի բան, որն անընդունելի է հայկական կողմի համար։ Մյուս կողմից էլ Հայաստանին հասցեագրված ռուսական քննադատությունը չի դադարում, ինչպես միշտ աչքի են ընկնում արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ռուսական ԱԳՆ-ի խոսնակը ակնհայտ չարախնդում է, որ բանակցությունները արևմտյան հարթակներում առայժմ չեղարկվում են կամ հետաձգվում են։ Դիտենք։
Երևան рвет свести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин.
Երևանը մեծ մղումով ցանկանում է խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններ վարել Վաշինգտոնում և Բրյուսելում։ Թեև ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրամիությունը չեն կարող համարվել բարեխիղճ միջնորդներ մի շարք պատճառներով։ Նրանց գործողությունները ստորադասվում են Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղելու և տարածաշրջանում գոյություն ունեցող անվտանգության մեխանիզմ ների ոչնչացման նպատակին։ Միևնույն ժամանակ Արևմուտքը անամոթաբար գողանում և փոխում է Մոսկվայի մասնակցությամբ ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները պատահապաշտական նկատառումներով։ Նրանց միջնորդությունից իրական օգուտ չկա և չի կարող լինել։
Ֆիասկո, это тоже очевидно, не видеть этого нельзя։
Զախարովան անխոհեմ է անվանում բանակցային գործընթացը արևմտյան հարթակներ տեղափոխելու Հայաստանի որոշումը, ծաղրում է ֆրանսիական բաստիոն զրահամեքենան, պնդում է, թե Ֆրանսիան իր անորակ չվաճառվող զենքը վաճառում է Հայաստանին և հեգնանքով նշում, թե ինչպես պետք է այդ անորակ զենքը պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ռուսաստանը զգոն է և տեսնում է, թե ինչ է անում Հայաստանը։ Հայտարարությունները, թե Հայաստանը վեկտորը չի փոխում, նպատակ ունեն քողարկելու իրական մտադրությունները, ասում է Զախարովան։
По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах.
Հասկանալի է, որ խոսքը արտաքին հարաբերություններում այդ հանրապետության կողմնորոշման արմատական փոփոխության մասին է, արևմուտքի հուշումով կամ ցուցումով, սակայն փորձ է արվում դա հնարավորինս քողարկել, ենթադրելով, որ այդպես հնարավոր կլինի պահպանել հատուկ հարաբերությունների և օգնության նախկին մակարդակը։ Դա այնքան ակնհայտ ու հասկանալի է, որ հնարավոր չէ թաքցնել տարբեր ձևակերպումների ու բարերի հետևում։
Вот за такими словами или такими формулировками скрыть это просто невозможно.
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կրկին քննադատում է Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը Հայաստանում, համարում է, որ այն ոչ միայն չի կայունացնում իրավիճակը, այլ հակառակը նպաստում է լարվածության աճին։ Մի խոսքով ակնհայտ է, հակառակ Հայաստանի հավաստիացումների Մոսկվան Հայաստանի քաղաքականության մեջ տեսնում է վեկտորի փոփոխություն և համապատասխան եզրահանգումներ է անում։ Ակնհայտ է նաև, որ Մոսկվան ամեն կերպ քաջալերում է Ադրբեջանին, հիմա արդեն Հարավային Կովկասում իր ամենասերտ դաշնակցին բոյկոտել, տապալել արևմտյան հարթակների բանակցությունները։ Չի բացառվում, որ նաև Թուրքիան դերակատարություն ունի այս հարցում։ Այս շաբաթ Մինսկում տեղի ունեցավ հապկանդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողով, որին Հայաստանի ղեկավարը չմասնակցեց։ Հայաստանի և Սփյուռքի քաղաքացիների համար ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը մեկնաբանեց հարցը, թե արդյոք Հայաստանը դուրս կգա հապկից։ Դիտենք։
Մենք կողմնորոշվելու ենք Հայաստանի պետական շահերից, և եթե այս պահին որևէ որոշում կայացրել կամ չենք կայացրել, մեր ուղենիշը, որի նկատմամբ կողմնորոշում ենք, Հայաստանի պետական շահն է։
Վարչապետը նաև մեկնաբանեց հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի 3 գլխավոր սկզբունքների վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը։ Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանի դիրքորոշումը խաղաղության համաձայնագրի 3 սկզբունքների շուրջ հստակ չէ։ Համենայն դեպս Հայաստանի համար անհասկանալի է, թե արդյոք Ադրբեջանը ընդունում է այդ սկզբունքները։ Դիտենք։
Չեն կարող վստահաբար պնդել, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ 3 սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագիր կնքել, բայց նաև չեն կարող վստահ ասել, որ Ադրբեջանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը այդ 3 սկզբունքներին։ Այս հարցերի պարզաբանումը առաջիկա բանակցային գործընթացների հիմնական խնդիրն է, որը մենք պետք է փորձենք լուծել։
Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանն է։ Պարոն Կոպալյանը նոր է ժամանել Հայաստան, Միացյալ Նահանգներից և համաձայնեց պատասխանել իմ հարցերին Երևանի ստուդիայից։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի լսումները վկայում են, որ Միացյալ Նահանգները վերջապես պատրաստ է օգնել Հայաստանին ամրապնդելու իր անվտանգությունը, ինչպես ասել է պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանը, իրենք պատրաստ են տնտեսական օգնություն ցուցաբերել, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում, եթե Ռուսաստանը որոշի, օրինակ, դադարեցնել գազի մատակարարումը։ Որքան հեռու կարող էր գնալ Միացյալ Նահանգները, կարող ենք ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի զինված ուժերին որոշակի զինտեխնիկա, զինամթերք և այլ ռազմական պաշարներ կտրամադրի։ Խնդրեմ։
Ներկայիս կարող ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ չեն դիմել այդ քայլերի, իրենք ավելի պատրաստ են Հայաստան հատկացնել դիվանագիտական կապիտալ, հատկացնել, ասենք, ռազմագիտության հետ կապված տարբեր ռեսուրսներ, բայց ինչ որ պատկանում է զուտ չոր ուժի հետ կապված զինանյութ, զինամթերք, զինտեխնիկա, այս պահին այդտեղ չենք հասել։ Բայց պետք է հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից իրենք պատրաստ են ամեն ձևի դեր տանեն և հստակ ձևի հատկացնենք իրենց ռեսուրսները, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահպանվի և ներկայիս իրենք ավելի ակտիվ դեր տանեն, հզորացնեն Հայաստանի ժողովրդավարական համակարգը։ Այդ տեսանկյունից տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ավելի ակտիվ են դարձել և շատ կոնկրետ ձևի դիմում են տարբեր քայլերին, որ այդ նպատակները իրականացվի, բայց ինչ որ պատկանում է ռազմական օգնության, ինչ որ պատկանում է անվտանգության ոլորտին, Միացյալները բնականաբար օգնում են Հայաստանի, օրինակ, պաշտպանության նախարարությանը, ռազմավարական, ասենք, բարիփոխումների հետ կապված այդ ծրագրերին ինքն շատ ակտիվ ձև են տանում, բայց ինչ որ պատկանում է, ասենք, ահագնա մեր դիսկուրսիայի մեջ այս հարցը շատ ակտիվ ձևի քննարկվում է, Միացյալ Նահանգները դեր տանելի է, ինչ որ պատկանում է, ասենք, զենք, զինամթերք, զինտեխնիկա Հայաստանին հատկացնեն, ներկայիս այդտեղ չենք հասել, և պետք է հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգները այդ հարցին շատ լուրջ են մոտիկանում, իրենք բազմաթիվ երկիրների են այսինքն տալի այդ օգնությունը, բայց այդ երկիրները, որ այդ օգնությունը տալիս են, իրենք երկար ժամանակ ստեղծել են այդ խորը հարաբերությունները, որը թույլ են տվել հասնել այդ քայլին։ Մենք չենք կարող սպասենք 1-2-3 տարվա մեջ Միացյալ Նահանգները սկսեն Հայաստանը այդ մակարդակն օգնություն տան, բայց ոնց որ Ջեյմս Օ'Բրայանը հրապարակեց, հայտարարեց, Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ահագին ձևի և տարբեր մակարդակնի օգնեն Հայաստանին, որը անցածում դա պարզ է, որ իրեցմոցունը նույն ձևը չի եղել։
Օրինակ հայտնի է, որ մի ժամանակին, երբ Ուկրաինային դեռևս Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային որոշ զինատեսակներ, հատկապես արդիական զինատեսակներ չէր ցանկանում տրամադրել, ԱՄՆ, ասենք, հորդորում էր կամ խնդրում էր Լեհաստանին կամ այլ արևելաեվրոպական երկրներին, որոնք զենք էին մատակարարում, որոնք իրենց զենքը հատկացնում էին նախկին խորհրդային միությունից ժառանգություն մնացած զենքերը տրամադրում էին Ուկրաինային, ի դեպ այդ զենքերը իրենք արդիականացել էին։ Նման հնարավորություն դուք տեսնում եք, որ ասենք Միացյալ Նահանգները միջնորդի, որպեսզի 3-րդ երկրները Հայաստանին զենք տրամադրեն։
Այո, ներկայիս այդ մոտեցումը իրականացվել է։ Պետք է հասկանանք, որ անցածում Միացյալ Նահանգները երբեք թույլ չէին տա ՆԱՏՕ-ի անդամները կամ այն երկիները, որ մոտիկ հարաբերություններ ունեն Միացյալ Նահանգների հետ, Հայաստանին ռազմական օգնություն տային։ Դա բացառվում էր։ Բայց հասկացանք, որ վերջի երկու տարում նամանավանդ անցած տարվա դեպքերի հետ, սեպտեմբերի 22 թվի դեպքերի հետ, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Ջերմուքի գեղարքյունիքի վրա, այդ դրանից հետո, երբ որ Հայաստանը ի դիրք որոշումը փոխեց, նկատի ունենք, ասենքան իրենց արտաքին քաղաքականության Ռուսաստանի հետ կապված, եւ գիտակցեց Հայաստանը, որ իր անվտանգության ճարտարապետությունը, որ հիմնված է Ռուսաստանի վրա, դա փլուզվեց, այդ դրանից հետո Միացյալ Նահանգները թույլ տվեցին, որ տարբեր երկիրներ, նամանավանդ Եվրոպայի հետ կապված եվրոպական երկիրներ, որ Հայաստանին ռազմական օգնություն տան։ Այսինքն այս օրինակ, այո, ճիշտ է, Միացյալ Նահանգները ակտիվ ձևի կարող է Հայաստանին ռազմական օգնություն չտա, բայց եթե անցածում իրենք ոչ պաշտոնական վետո են դնում այս հարցի շուրջ, ներկայիս այդ խնդիրը լուծվել է այդ տեսանկյունից, այո։
Կարծում եք, որ հիմա Միացյալ Նահանգները ոչ միայն վետո չի դնում, այլ հնարավոր է նույնիսկ քաջալերել ոգեզի այդ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները օգնեն Հայաստանին։ Կոնկրետ օրինակ Ֆրանսիան զենք է զինամթերք է հատկացնում Հայաստանին, և հավանաբար նաև այլ երկրներ, որի մասին մենք տեղակ չենք, սա փաստորեն նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները սկսել է օգնել։ Մենք օրինակ եվրոպական այսպես արտաքին արաբերության խորհուրդ կա, որի փորձագետները խորհուրդ են տալիս Եվրամիությանը անտեսել կամ հապկի անդամակցությունը, Հայաստանի հապկի անդամակցությունը պատճառ չհամարել, ուրեմն զենք Հայաստանին, զենքի մատակարարներ մերժելու համար, նրանք ասում են, որ Հայաստանին պետք է զենք մատակարարել, պետք է ամրապնդել Հայաստանի ուրեմն պաշտպանունակությունը, հետաքրքիր, և մենք տեսնում ենք, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, Եվրամիությունը իսկապես իր հատուկ այդ ֆոնդերից կարող է հատկացումներ անել Հայաստանին։ Դուք որևէ բան տեղեկություն ունեք այս մասին։
Նա այս հարցի շուրջ կապված պետք է հասկանանք, որ երկար ժամանակ արևմուտք են համարավանդ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Միությունը, իրենք երբ որ տեսնում էին Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետությունը, իրենք համարում էին, որ Հայաստանը Ռուսաստանի գաղութ է, կարող է որ դա մեր համար ասենք դուրեկան չէր, ընդունելի չէր, բայց իրենց տեսանկյունից իրենք դա էին հասկանում, դա էին ընկալում, եւ իրենց որոշումները հիմնում էին այդ իրականության վրա։ Բայց երբ որ այդ տրամաբանությունը փոխվեց, եւ իրենք ներկայիս ընդունում են, որ այո, Հայաստանը օրինակ հապկի անդամ է, բայց ոչ ակտիվ անդամ է, եւ իրենք գիտակցեցին, որ Հայաստան եւ Ռուսաստան հարաբերությունն ամառավատ անվտանգության ոլորտում ամբողջովին փլուզվել է, եւ Ռուսաստանը ոչ մի դեր չի տանում, որ ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, դա շատ բան փոխվեց։ Այսինքն, երբ որ անցածում հապկի հետ կապված խնդիրները շատ մեծ դեր էին տանում, որ արևմուտքը օգնություն կտա Հայաստանին, թե չի տա, այդ տրամաբանությունը փոխվել է։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, այո, ներկայիս Ֆրանսիան Հայաստան նահագին զենքեր է պատրաստ ծախի, եւ այդ պրոցեսը սկսել է, Հոլանդիան այս պահին նահագին բանակցությունների մեջ է Հայաստանի հետ կապված, մենք սկսել ենք Գերմանիայի հետ շատ ջերմ հարաբերություններ եւ խորը հարաբերություններ ստեղծել, այս բոլորը բնականաբար ցույց են տալի, որ ժամանակի հարցը, երբ որ միջով է սկսենք մենք այս երկրներից օգտվել։ Այսինքն, երբ որ անցածում միջազգային շուկայից Հայաստանը զրկված էր եւ չէր կարում զինամթերք, զին տեխնիկա կարողանալ ապահովել, դա փոխվել է։ Եվ բնականաբար, երբ որ գալիս է արևմուտքի հետ կապված եւ Միացյալ Նահանգների հետ կապված, եւ այն խնդիրը, որ իրենք ունեն Ռուսաստանի հետ, յուրաքանչյուր պահին, եթե մի երկիր համարվում է Ռուսաստանի գաղութ, բնականաբար չեն թույլ տալու այդ երկիրը կարողանա ապահովի այն տեխնոլոգիան, այն զին տեխնիկան, որը իրենք համոզված էին անցածում, որ Ռուսաստանը շատ հստակ ձևի կարող է մտնի այդ երկիր եւ այդ տեխնոլոգիան, այդ զին տեխնիկան ոնց որ վերցնի իրենց ձեռքը։ Բայց ներկայիս, որ Հայաստանը կարացավ անջատվի Ռուսաստանից եւ ցույց տվեց արևմուտքին, որ այդ կախվածության համակարգը այլ գոյություն չունի եւ Հայաստանի անվտանգությունը այլ չի կարող այլ չի հիմված Ռուսաստանի վրա, դա շատ բան փոխեց։ Այսինքն, արևմուտքը համոզվեց, որ Հայաստանը այլևս Ռուսաստանի գաղութ չէ եւ նա փորձում է դառնալ ինքնիշխան երկիր, կլինի արտաքին, կլինի անվտանգության հետ կապված, Մի ժողովրդավարական համակարգը շատ մեծ դեր է տանում, այս բոլորը իր հետ կապնված են։ Այդքանը գիտակցելով, Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքը սկսել են ավելի ակտիվ դեր տանել, որ Հայաստանի անվտանգությանը մի մակարդակի և կարող ենք ասենք բարձր մակարդակի աջակցեն և օգտակար լինեն։
Հնարավոր համարում ենք, որ Միացյալ Նահանգները, ասենք, արբանյակային հետաքննության կամ դիտարկման տվյալներ տրամադրի Հայաստանին, ասենք թե զորքերի տեղաշարժի վերաբերյալ ես սահմանին, ասենք նման բան մենք լսեցինք, օրինակ Օբրայանի լսումների ժամանակ Օբրայանի ուրեմն պատասխաններից, որ Միացյալ Նահանգները ուշադրությամբ հետևում է զորքերի տեղաշարժին, ադրբեջանական զորքերի տեղաշարժին։ Ինչ եք կարծում այս հարցի մասին, որևէ տեղեկություն կա, որևէ ակնարկ?
Արդեն ոնց որ դա զուտ պետական գաղտնիքների թեմային քննարկում, բայց կարող ենք ասենք, որ ոչ պաշտոնական միջոցներով Միացյալ Նահանգները, այո, երբ որ պետք կլինի, այդ տեղեկությունները, այդ ինֆորմացիան իրենք կփոխանցեն Հայաստանի Հանրապետությանը, երբ որ իրենք գտնեն, որ իրենք ունեն այն տեղեկությունները, որը վտանգ է սպառնում Հայաստանի անվտանգության և իրենց մեր ինքնիշխանությանը։ Այդ պահին, այդ կրիտիկական պահին հավանականությունը բարձր է, բայց որպեսի ինստիտուցիոնալ մոտեցում ներկայիս չեն կարող ասենք, որ Միացյալ Նահանգները տևական տալիս են այդ տեղեկությունները արբանյակների հետ կապված, այդ դա մի քիչ ոնց որ առաջին ես այդ հարցը չեմ կարող հստակեցնել պատասխանել, բայց ինչ տեղեկություն որ ունեմ, կարող եմ ասեմ, որ այս պահին ոչ պաշտոնական ձևի հավանականությունը բարձր է, որ Միացյալ Նահանգները կօգնեն և կտեղեկացնեն Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց պաշտոնական կամ ինստիտուցիոնալ հարաբերությունը չունենք ներկայիս։
Հիմա մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը ուժեղ ազդեցություն ունի Միացյալ Նահանգներին, որ մենք այնքան հզոր ենք ամնում, որ կարող ենք ազդել կոնգրեսի և Սպիտակ տան վրա, որ Հայաստանի շահերը կարող էին պաշտպանվել առանց որևէ խնդրի, և որ տարածաշրջանի ոչ մի երկիր չէր կարող համարձակվել Հայաստանի վրա հարձակվել, ոչ մի երկիր չէր կարող ռազմական հանցագործություններ կատարել, բռնի տեղանել Լեռնային Ղարաբաղի ողջ հայ բնակչությանը։ Նույնիսկ ամերիկյան առաջատար թերթերը երբեմն հայկական լոբին համատում էին հզոր հրեական լոբի հետ։ Դա այն առասպելներից էր իմ կարծիքով, որին մենք հավատում էինք, նույնիսկ չփորձելով քննել մեր և հասկանալ, որ մեր իրական հնարավորությունները սահմանափակ են, հիմնականում կառուցված մեկ հարցի շուրջ, այն է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի շուրջ։ Ինչ մտորումներ ունեք այս թեմայի վերաբերյալ?
Կարող եմ ասեմ, որ կլինի Հայաստանի Հանրապետությունը, կլինի մեր հանրությունը և կլինի Սփյուռքի ժողովրդի մեծամասնությունը, իրենք ոչ ճիշտ հասկացողություն են, երբ որ գալիս էր հայկական լոբիին կազմակերպությունների կարողությունը։ Այսինքն հայկական լոբիին կազմակերպությունները Washington DC-ում իրենք շատ արտաբեր ձևի, շատ հստակ ձևի իրենք բրենդ են ստեղծել և համոզել էին բոլոր հայ համայնքին, կլինի Սփյուռքում կամ Հայաստանում, որ իրենք կարող են, այսինքն դիմեն այն քայլերի կամ ունեն այն կարողությունը, որ լուծեն այն խնդիրները, որը դուք նոր շեշտեցիք, բայց պարզվեց, որ կներեք կոպիտ արտահայտությունը, դա փուչիկ էր։ Մենք հասկացանք, որ հայկական լոբիին կազմակերպությունները Washington DC-ում չունեն այն կարողությունը, այն հզորությունը, որ իրենք որ ներկայացնում են, որ ունեին։ Եթե նայենք օրինակ 20 թվի պատերազմից հետո, իրենք չկարողացան ոչ մի բան անեն Washington DC-ում։ Մենք հասկացանք, որ իրենց կարողությունները չէր համապատասխանում իրականության հետ, և իրենք չէին կարող այն դերը տանեն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը պահանջում էր։ Սա համար մեկ խնդիրն է։ Երկրորդը, մենք պետք է մի քիչ ազնիվ լինենք։ Երկար ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը, կլինի Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, կլինի Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, մենք զբաղվում ենք ինտելեկտուալ լոդրությունով, որը քանզի մենք ջանք տանենք, աշխատանք տանենք, որ Washington DC-ում ստեղծենք այն կառույցները, այն կարողությունները, որ դեր տանեն Հայաստանի շահերը պաշտպանելու, իրենք նախընտրեցին, որ հայկական լոբիին կազմակերպություններին այդ պարտականությունը տան, հույսով, որ այդ կազմակերպությունը կիրականացնեն այդ նպատակները։ Պարզվեց, որ դա այնպես չստացվեց։ Երրորդը, մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք ասում ենք հայկական լոբիին կազմակերպությունը, սա մի մարմին չի։ Անդեղ ունենք տարբեր մարմիններ։ Կա, որ ունենք Armenian Assembly of America, Armenian Assembly-ն իրենց կարողությունը սահմանափակված է, իրենք ինչքան կարողանում են անում են, բայց այն մակարդակի արդյունքները, որ պետք է, իրենք չեն կարող այդ դրանք իրականացնել։ Ինչ որ պատկանում է ANCA-ը, բոլորը գիտեն, որ ANCA-ը պատկանում է դաշնակցությանը, եւ իրենց այս կազմակերպությունը իրենց համար առաջին պարտականությունը իրենց կուսակցության շահերը պաշտպանելն է, երկրորդը լինում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ մենք խնդիրներ ունենք, որ վերջից մոտավորապես 2 տարին այս տեսակի կազմակերպությունը աշխատեն Հայաստանի շահերի դեմ։ Իրենք կարող են, այսինքն հայ համայնքի համար առաջին ահագին աշխատանք տանեն, կլինի նահանգների մեջ, կլինի քաղաքապետարանների հետ կապված եւ այլն եւ այլն, բայց ինչ որ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ կապված, կարող ենք ներկայիս ընդունենք, որ իրենց կարողությունները սահմանափակված է, եւ երբ որ իրենց շահերը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ, իրենք նախընտրում են զբաղվել իրենց շահերով եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահերով։
Պարոն Կոբալյան, փաստորեն մենք ունենք ընտրազանգված Ամերիկայում։ Ամերիկահայությունը դա լուրջ, այսինքն ուժ է, եթե դա կազմակերպվի, եթե այդ ուրեմն ընտրազանգվածը օրինակ աշխատի Հայաստանի շահերի օգտին, պարզապես մենք գիտենք, որ դա այդպես չէ հիմա, ինչպես դուք եք ասում, որտեղ իշխանություններն են ծուլացել կամ ընդհանրապես նման աշխատանք չի տարվել։ Հիմա մենք տեսնենք, օրինակ, որ Ադրբեջանը բավական ուժեղ լոբինգ ունի հենց Վաշինգտոնում, եւ թե պաշտպանության նախարարություն, եւ թե մյուս նախարարություններում, եւ դա ակնհայտ երևում է։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ադրբեջանը մոտեցումը տարբերվել է հայ համայնքի մոտեցումից։ Իրենք նախընտրել են բարձր մակարդակի լոբինգ ընկերությունների հետ պայմանագիր կնքեն, որը կզբաղվեն այս հարցերով։ Այսինքն, եթե հայկական համայնքը եւ հայկական լոբինգ կազմակերպությունները փորձեն իրենք իրենցով զբաղվեն այս հարցերի շուրջ, Ադրբեջան նախընտրել է ահագին գումար հատկացնել, որ պրոֆեսիոնալ լոբինգ ընկերությունները զբաղվեն իրենց հարցերով։ Եվ այնտեղ լուրջ որակի եւ կարողության տարբերություն կա։ Այսինքն, այն ընկերությունը, որ ներկայացնի օրինակ Սաուդի Արաբիային կամ Չինաստանին կամ տարբեր երկրներին, Ադրբեջանը օգտվել է այդ մակարդակի ընկերություններից, որը խորը կապեր ունեն տարբեր ինստիտուցիաների եւ նախարարությունների հետ։ Բայց երբ որ համատում ենք դա հայկական լոբինգ կազմակերպությունների հետ, պարզվեց, որ երբեք այդ կարողությունները, այդ խորը կապերը չեն ունեց հայկական կազմակերպությունները։ Այսինքն, այստեղ եղել է անհավասարություն, ուժի անհավասարություն, որ մենք նոր ենք գիտակցում։ Եվ այո, երկար ժամանակ հայկական լոբինգ կազմակերպությունները ներկայացրել են, որ իրենք ունեն այդ կապեր, իրենք ունեն այդ կարողությունը, բայց պարզվեց, որ իրականությունը դա չէ։ Ադրբեջանի մոտեցումը հակառակն է, իրենք ահագին գումար եւ ռեսուրս հատկացրեցին, որ այս պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունները զբաղվեն իրենց շահերով։ Ներկայիս փոփոխություններ եղել են։ Տեսնում ենք, որ Washington DC-ում նոր հայկական լոբինգ կազմակերպություններ են հիմնվում, եւ իրենք սկսում են ձեռք բերել այդ նույն մոտեցումը, որ իրենք պայմանագիրներ են կնքում պրոֆեսիոնալ լոբինգ կազմակերպությունների հետ, ովքեր որ կարող են լուծեն այս խնդիրները։ Այսինքն, մենք այո, մոտավորապես 5-ից 10 տարի հետ ենք մնացել Ադրբեջանից, եւ իրենք երկար ժամանակ օգտագործում են Թուրքիայի մոդելը, Սաուդի Արաբիայի մոդելը, որ Washington DC-ում նարատիվը կարողանան կառավարեն։ Եվ ներկայիս մենք փորձում ենք այդ խնդիրը լուծենք եւ կարողանանք մրցենք Ադրբեջանի հետ։
Հիմա խոսենք ուժային խաղի մասին, որի մենք ականատես ենք տարածաշրջանում։ Ժամանակին դա կոչվում էր Great Game, մեծ խաղ։ Հիմա մի կողմից մենք կարող ենք տեսնել ռուսական, ադրբեջանական, թուրքական շահերի համախմբումը, որը ընդունելի է նաև Իրանի համար, քանի որ Իրանը չի ցանկանում տեսնել արևմուտքի աճող ներկայությունը Հայաստանում, բայց մյուս կողմից Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ միակ օգնությունը ստանում է արևմուտքից, Եվրամիությունից եւ Միացյալ Նահանգներից, նաեւ ինչ որ չափով Իրանից, իսկ Միացյալ Նահանգները խստորեն զգուշացրեց Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, այս լսումների ժամանակ էր դա, բայց դա պարզվեց, որ Միացյալ Նահանգները նման նախազգուշացում տվել է թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, որ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ ապագա տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրեր չկառուցեն։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Նա կարող ենք ասենք, որ երկար ժամանակ այս նարատիվը, որ Հայաստանը ունի խորը հարաբերություն Պարսկաստանի հետ, կլինի տնտեսական ոլորտում, կամ ոչ ճիշտ ձևի ներկայացնեն, որ Հայաստանը հարաբերություն ունի Պարսկաստանի հետ անվտանգության ոլորտում, սա չափազանցված է։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը ունի սահմանափակված տնտեսական հարաբերություն Պարսկաստանի հետ, եւ դա վերջն է։ Այսինքն մենք չունենք ոչ մի ռազմական հարաբերություն, եւ մեր հարաբերության մակարդակը այն մակարդակը քիչ է, որը ներկայացվել է, եւ Ադրբեջանը շատ ակտիվ ձևի եւ շատ հստակ ձևի փորձել արեմուտքին համոզել, որ Հայաստանը առողջ հարաբերությունի Պարսկաստանի հետ, բայց պարզվեց, որ Ադրբեջանի տնտեսական հարաբերության քանակը եւ մակարդակը ավելի բարձր է, եւ իրենք այո, այնտեղ ունեն իրենք լարվածություն ես երկու երկրների մեջ, բայց եթե համատական մասշտաբով խոսանք, Ադրբեջանը ավելի լայն եւ ավելի մեծ տնտեսական հարաբերություն է Պարսկաստանի հետ, քան ասե Հայաստանը։ Բայց Միացյալ Նահանգների խնդիրը դա չէ։ Միացյալ Նահանգների խնդիրը հետևյալն է։ Իրենց համար առաջին նպատակը, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում նվազի։ Այսինքն, եթե երկար ժամանակ, վերջի 30 տարին Ռուսաստանը եղել է տարածաշրջանի հեգեմոնը, Միացյալ Նահանգների նպատակը, որ Ռուսաստանը տևական թուլանա եւ իրենց ազդեցությունը նվազի տարածաշրջանում։ Այդ տեսանկյունից իրենք հասկանում են, որ Հայաստանի ժողովրդավարության համակարգը պահպանելը եւ Հայաստանի տնտեսության քաղաքական եւ անվտանգության դիվերսիֆիկացիան շատ մեծ դեր է տանում։ Այս բոլորը իրար հետ կապնված են։ Միացյալ Նահանգների դրամար մոտեցումը տարբերվում է։ Ինչ որ պատկանում է Ադրբեջանի հետ կապված, Միացյալ Նահանգները գիտակցում են, որ վերջի 2-3 տարին Ադրբեջանը շատ ակտիվ ձևի համագործակցում է Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն, եթե տեսնում ենք, որ Հայաստանի հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ գնալով վատանում է, Ադրբեջանի հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ գնալով ավելի ամրանում է, եւ Միացյալ Նահանգները այդքանը գիտակցելով փոխելեն իրենց դիրքորոշումը, ինչ որ պատկանում իրենց ռազմավարությունը տարածաշրջանի հետ կապված։
Իսկ ինչպես է գնահատում Հայաստանի կառավարության քայլերը արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ, ինչ է կարծում, Հայաստանը պետք է մնա ՀԱՊԿ անդամ ԱՊՀ եւ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ապա մենք ավելի շատ վնաս ենք տեսնում, քան օգուտ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը մյուս կողմից նույնպես կարող է բեր դառնալ, եթե Ռուսաստանը որոշի օրինակ պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչ վերլուծություններ ունեք այս ոլորտում։
Ներկայիս ես կնախընտրեմ անջատեմ Եվրոպական տնտեսական միության հատկանիշները խնդիրը անվտանգության ոլորտից։ Մենք այո հասկանում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը այլ դեր չի կարող տանի Հայաստանի անվտանգության ապահովելով, այլևս բացասական դեր է տանում։ Այսինքն մենք ավելի շատ կորցնում ենք, քան թե կարողանանք յուրաքանչյուր պահից դրական արդյունք տեսնենք ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով։ Դա պարզ է բոլորին, բոլորը դա ընկալում են։ Այդ տեսանկյունից ժամանակի խնդիրը, որ մինչև Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գա։ Ներկայիս այս թեման շատ են քննարկել, որ Հայաստանը, այսինքն դե ֆակտո հելել է ՀԱՊԿ-ից, բայց դե ժուր անդամ է, բայց երբ որ դու ոչ ակտիվ անդամ ես եւ դեր չես տանում եւ չես մասնակցում, դա արեստական անդամ ես դառնում, եւ Հայաստանը ներկայիս ՀԱՊԿ-ի արեստական անդամ է, եւ տարբեր քաղաքական պատճառներ ունենք, որ դա ներկայիս պետք է պահպանվի, մինչև հասկանանք այս դիվերսիֆիկացիայի պրոցեսը ոնց է իրականացվելու եւ ուր են գնալու այդ ռազմավարությունով։ Բայց այո, իմ տեսանկյունից ես կարող եմ ասեմ, որ կառավարության քայլերը շատ դրական են եղել։ Եթե նայեք անցածում, եթե նայենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Քոչարի ժամանակ ունեինք կոմպլեմենտարիտի դոկտրինը, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ունեինք մուլտիվեկտորիզմը, եւ տեսանք այս բոլորը ծախողվեցին։ Ինչ եղավ այս դոկտրիներով, այս ռազմավարություններով Հայաստանը դարձավ Ռուսաստանի գաղութ։ Ներկայիս այս անջատման պրոցեսը, երբ Հայաստանը փորձում է այդ ռուսական կախվածության համակարգից դուրս գա, պետք է փոխեր իր ռազմավարությունը, եւ դա պահանջեց դիվերսիֆիկացիա, եւ ներկայիս դա ենք իրականացնում։ Եւ կարող եմ ասեմ, որ այո, 18 թվից մինչեւ 20 թիվը այդ պրոցեսը չկարացանք հստակ ձեւ իրականացնենք, որտեղ զուտ անվտանգության խնդիրներ կար, եւ Ռուսաստանը ուներ այլ լծակներ, այլ կարողություններ, նամանավանդ Արցախի հետ կապված, նամանավանդ ներքին քաղաքական անկայունություն իրականացնելու հետ կապված, որ կառավարությունը խուսափում էր դեմեր այդ քայլերին։ Բայց հասկացանք, որ 20 թվի պատերազմից հետո եւ նամանավան ջերմուկի հարսակումից հետո սեպտեմբեր 22-ից հետո շատ բան փոխվեց։ Ու երբ որ Արադ Միրզոյանը դարձավ արտաքին գործերի նախարար, ամբողջ չորին մենք տեսանք Հայաստանը ձեռք բերեց ավելի ակտիվ արտաքին քաղաքականության ռազմավարություն եւ դիվերսիֆիկացիայի պրոցեսը սկսեց։ Այսինքն դիվերսիֆիկացիայի պրոցեսը դա միանգամից չի կարող լինի։ Պետք է հիմքերը դրվի, այդ հիմքերը պետք է ամրացվի, հետո հիմնված այդ հիմքերի վրա դիվերսիֆիկացիայի պրոցեսը սկսի։ Եվ ներկայիս սկսել ենք կիրառել այդ պրոցեսը, որը հասկանում ենք շատ դրական արդյունքներ է բերել։ Վերջնական արդյունքը բնականաբար չեն կարող հասկանանք, ներկայիս քննարկենք ինչ է լինելու, բայց պարզ է, որ հարաբերությունը Եվրոպայի հետ, հարաբերությունը Ֆրանսիայի հետ, հարաբերությունը Միացյալ Նահանգների հետ ահագին առողջ մակարդակի են հասել, որը անցածում մենք երբեք չենք ունեցել։ Այսինքն ամբողջ նպատակը դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությանը նա է, որ Հայաստանը չմնա այդ կախվածության համակարգի մեջ, որը մեզ բերել է այն վիճակին, որ մենք ոչ կարող ենք լուծենք մեր երկրի խնդիրները, ոչ էլ կարող ենք այլ ընտրանք ունենանք, լուծենք մեր անվտանգության հետ կապված խնդիրները։ Դիվերսիֆիկացիան թույլ է տալի Հայաստանը ունենա այլ ընտրանքներ և կարողանա լուծի իր լուրջ եւ շատ քրիտիկական խնդիրները։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Կոպալյան, շատ հետաքրքիր վերլուծության համար, ձեր այս վերլուծության համար շնորհակալություն եւ ստեսություն, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Ես եմ շնորհակալ։
Այժմ իմ հյուրը Գյումրիի ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն է։ Պարոն Բարսեղյանը միացել է մեզ Գյումրիից։ Պարոն Բարսեղյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Գյումրիում մեծ արտոնություններ ունի։ Ռուսական բազայի ծախսերի հսկայական մասը փաստորեն ծածկում է Հայաստանի բյուջեն։ Միայն Գյումրիում ռուսական ռազմաբազային, այս տվյալները չգիտեմ, դուք կճշտեք, եթե ճիշտ չէ, անհատույց շուրջ 50 հեկտար տարածք է հատկացված 46 տարի ժամկետով։ Այնինչ դրանց վարձակալության դիմաց Գյումրի աղքատիկ բյուջեն բավականին մեծ գումար կարող էր մուտքագրվել։ Հայաստանը նույնիսկ փոխհատուցում է Հանրապետություն տեղակայված ռուսական դաշնության սահմանապաս զորքերի համար երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների ծախսերը, որում այդ փոխադրումները կատարում է հենց ռուսական հարավ-կովկասյան երկաթուղի ընկերությունը։ Միջդեռ հայտնի է, որ այլ երկրներում տեղակայված բազաների համար Ռուսաստանը ինքն է առելի գումարներ հատկացում։ Դուք կոնկրետ մտահոգություններ չունեք քաղաքի ֆինանսներին պատճառվող տարեկան մեծ վնասների վերաբերյալ, խնդրեմ, պարոն Բարսեղյան։
Շնորհակալություն։ այդ կարգավորումները կամ այդ արտոնությունները ժամանակին սահմանվել են այն լավագույն սցենարով, որ իսկապես Ռուսաստանը լինելու է Հայաստանի դաշնակիցը եւ արտաքին ռիսկերից պաշտպանելու առաքելություն է ունենալու։ Բայց ժամանակը եւ պատմությունը ցույց տվեց, որ Ռուսաստանի դաշնությունը բոլորովին էլ հակված չէ արտաքին ռիսկերի եւ հարձակումների դեպքում այդ օժանդակությունը ցույց տալ, ինչը այդ հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի կամ պայմանագրի հիմնական անելիքն էր։ Համայնքին հասցված վնասի հետ կապված մի քիչ վերապահում ունեմ այն իմաստով, որ ոչ թե համայնքը նախկինում ունեցել է եւ հետո սկսել է վնասվել, համայնքը այդ փողերը երբեք էլ չի ունեցել, եւ պետությունը, որը այդ պայմանագիրը կնքել է, այդ ժամանակ այդ տարածքներից որևէ եկամուտ չի ունեցել Գյումրի քաղաքը, եւ անմիջապես ասել, որ սկսել է վնասվել, այդպես չէ։ Անշուշտ, եթե այդ տարածքները լինեին Գյումրի համայնքի տնօրինման ենթակա եւ ոչ թե պետական իշխանության կամքով հատկացվեր զորամասերին, անշուշտ համայնքը կունենար զգալի եկամուտներ իր լրումն իր ունեցած տեղական եկամուտների։ Ցավոք, այս հարցը ոչ մի տեղական իշխանություն լուծել չի կարող, իսկ քաղաքական նախաձեռնություն Գյումրու համայնքային իշխանությունը ես վստահեմ, որ չի նախաձեռնելու, չի փորձելու պետական իշխանությանը բացատրել, թե լավ, որ մեր տարածքներից հատկացրել եք զորամասերին համայնքին ինչ որ կերպ փոխհատուցելու եք, թե ոչ, թե պետ համայնքային իշխանությունը բաղկացած է կոալիցիոն ուժերից, Պալասանյան դաշինքից եւ քաղաքացիական պայմանագրից, բայց ես վստահ եմ, որ նման քաղաքական նախաձեռնություն հանդես բերել այս քաղաքային իշխանությունը չի կարող, քաղաքական հասունության խնդիր կա, քաղաքական կամքի հարց կա, անիմաստ է սպասել, նույնիսկ հուշել, կարելի է հուշել, պարտքս լինի, ես հուշեմ առաջիկա բյուջեի քննարկումների ժամանակ, բայց ես որևէ ակնկալիք չունեմ, որ այս իշխանությունը կփորձի Գյումրու համար ինչ-որ արտոնություն ստանալ։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանի տեղական ինքնակառավարումը ընդհանուր առմամբ անկարող է պետության, պետական իշխանության դրվածքին օրենսդրությունը փոխելու ամենալավ, ամենախաղաղ առաջարկություններով նույնիսկ հանդես գալ, ցավոք։ Այո, համայնքի բյուջեն 5 միլիարդ դրամի փոխարեն կարող էր լինել 6 միլիարդ դրամ կամ 7 միլիարդ դրամ, իսկ դա փող է։
Պան Բարսակյան, հիմա մենք տեսանք, որ ռուսական ռազմաբազան իրականում թե 40-օրյա, թե 44-օրյա պատերազմների ընթացքում եւ թե 21 թվականի սեպտեմբերին Հայաստան-ադրբեջանական ներխուժման օրին որևէ օգնություն չտրամադրեց։ Այդ դեպքում ո՞րն է այն հաշվարկը, որ կարող է արդարացնել այդ ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանում։ Իմաստը ո՞րն է, եթե Աստված ոչ անի, թուրքերը որոշեն ներխուժել Գյումրի, նկատի ունեմ Թուրքիայի, Թուրքիան, որտեղ հաճախ հայերը ադրբեջանցիներն էլ են թուրքերը ասում։ Եթե թուրքերը որոշեն ներխուժել Գյումրի, ինչպես դա եղավ անցյալ դարի սկզբներին, ձեր կարծիքով ռուսական ռազմաբազային տեղակայված զորքը պաշտպանելու է Հայաստանը Գյումրին։
Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ որևէ նման ներխուժում չի կարող տեղի ունենալ առանց Կրեմլի հետ համաձայնության։ Այսինքն աշխարհակաղակական կամ տարածքային քաղաքական վերլուծության տեսանկյունից պիտի միշտ հիշենք, որ Կովկասը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, այս դեպքում մենք գտնվում ենք երկու մաշվող կայսրությունների արանքում, մի դեպքում ռուսական կայսրություն, մյուս դեպքում Օսմանյան Թուրքիայի իրավահաջորդ Թուրքիայի Հանրապետության արանքում, եւ պատմությունը ցույց է տալիս, որ մաշվող կայսրությունները հետևողական ջանքեր են ներդնում իրենցից անջատված կտորները, տարածքները կամ նախկին գաղութները, անկախացող գաղութները իրենց վերադարձնելու, վերամիավորելու համար։ Այս իմաստով Հայաստան, այսպես ասած, ժողովրդական լավ խոսքա, գտնվում է երկու քարի արանքում։ Եվ երկու կայսրություններն էլ, ինչ վիճակում էլ որ են, խղճուղ կամ թշվառ կամ մաշվող, քայքայվող, շարունակ ջանքեր են ներդնելու մեկը մյուսից ավելի շատ տարածքի վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Եթե անցած 100 տարվա պատմությունն ենք նայում, երկու կայսրության դեպքում էլ կնկատեք, որ մի քանի անգամ երկուսն էլ ջանքեր են ներդրել պոկված տարածքները իրենց վերադարձնելու, 38-39 թվական Մոլոտով-Ռիբենտրոպ, ուրեմն Թուրքիայի դեպքում օրինակ 73 թվականին Հյուսիսային Կիպրոսի բռնակցումը, ըստ էության փաստացի բռնակցումը Թուրքիային, անունը դրեցին Հյուսիսային Կիպրոսի Հանրապետություն, իհարկե չճանաչված Հանրապետություն, Սիրիա մուտք, ախորժակներ ուներ մինչև 13-14 կամ Արաբական կարոնը Լիբիայի նկատմամբ եւ այլն, փորձելով այդ վերականգնել։ Եվ սա շատ բնական է, սա պիտի ընդունել որպես պատմական օրինաչափություն, ամբողջ հարցն այն է, որ վերադառնալով ձեր հարցին, անհնար է, որ Թուրքիան որևէ կերպ փորձի խախտել սահմանը չունենալով Ռուսաստանի Դաշնության համաձայնությունը։ Ասացվածքեր ունենք, ասում է, ուղթը ինչքան էլ սատկած լինի, կաշին մի իշաբեր կլինի, խոսքս վերաբերվում է հենց Կրեմլին, որ ինչքան էլ թույլ է, հյուծված է, ես հիմա ինչ եպան, պահուստային ինչ-ինչ ռեսուրսներ ունի, թող որ 10 արգից մեկը պայթի, 15 հրթիռից մեկը պայթի, մաշված է, քայքայված է, ահագին հյուծված է, բայց այնուամենայնիվ ախորժակը մնում է տեղը, ինչպես մենք տեսնում ենք, հա, ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, Ուկրաինա, հիմա Մոլդովայի վրա են խոսում առավոտնից երեկոն եւ այլ։ Հիմա կոնկրետ ռիսկի դեպքում ինձ թվում է, որ առանց Ռուսաստանի Դաշնության նման ոտնձգություն կամ հարձակում լինել չի կարող, իսկ սա քաղաքական լուծումների տեսանկյունից ինձ հուշում է, որ շատ ավելի նախընտրելի է ուղիղ բանակցություններ Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, քան թե միջնորդավորված բանակցություններ, այն էլ Կրեմլի միջոցով։ Սա իրական միջնորդություն չէ, սա խանդի տեսարան է, որին մենք ականատես ենք լինում պարբերաբար, թեկուզ ուրիշ միջնորդների հետ կապված, եւ հիպոթետիկ, եթե հանկարծ իսկապես լրջանան հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունները կամ խոսակցությունները, այդպիսի մի քանի դրվագի մենք ականատես եղանք, եւ եթե հիշեք, առաջին նման հանդիպումն ու խոսակցությունը 20 թվականի պատերազմից հետո հենց ռուսական միջնորդությամբ է արվել եւ ռուսաստանյան հսկողության ներքո, օրինակ, ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղյակ է հայ եւ ադրբեջանի ներողություն, թուրքական դիվանագետները ինչ են խոսել, օբյեկտիվորեն տեղյակ է, որտեւ իրենց տաշտում է եղել։ Հայ հասարակությունը տեղյակ չէ։ Սա ես տեղյակ չեմ, դուք էլ տեղյակ չեք, ինչ են խոսել սեղանի շուրջ։ Եվ եթե հանկարծ Հայաստան-Թուրքիա փորձեն իսկապես ուղիղ եւ առանց միջնորդ խոսակցություն բարել, փորձելով կտրել բոլոր հնարավոր գաղտնալսումները կամ միջամտությունները, ինձ թվում է, որ Կրեմլը արմունկներով աջ ու ցախերելով գալու է մտնի արանքը, ասի, ես չհասկացա, առանց ինձ բան եք խոսում։ Մոտարապես ես այդպես եմ պատկերացնում, նույնը տեղի ունենում, ուրեմն կունենա եւ բարբերաբար տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական հնարավոր բանակցությունների համատեքստում։ Շատ խանդով է նայում Կրեմլը, երբ Վրաստանն է առաջարկում լինել միջնորդ, ինչը օբյեկտիվորեն ինձ համար անկալելի է եւ որպես քաղաքացի ինձ համար ավելի ընդունելի է, քան որևէ միջնորդ, թեկուզ Բրյուսելից, թեկուզ Մոսկվայից, չեմ ուզում հավասարության նշան տնել, թող սխալ չհասկացվի, հա, բայց այս տարածաշրջանային անվտանգության եւ հնարավոր խաղաղության տեսանկյունից շատ ավելի կարեւոր է, որ մարդիկ այս երկու կողմը իրար հետ առերես նստեն խոսեն։ Հասկանում եմ Հայաստանի դիրքերի թուլությունը, ու ախորժակը ուտելիս է բացվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, պարզ է, բայց ակնհայտ է, որ անցած այս մի քանի տարիների ընթացքում, ել չեմ ասում դրանից առաջ, Կրեմլը արդյունավետ միջնորդություն, միջամտություն, մոդերացիա, մեդիացիա չի արել, որովհետեւ այն գլխավոր պատճառը կա՝ վերականգնել կայսրության ազդեցությունը իրենից անջատված կամ անկախացած կամ անկախացող տարածքների վրա, ով էլ ուզում է լինի, որին ինչպես կարողանում է փորձում է բերել իր շվակի տակ։ Ըստ էության արդյունավետության մասին սահմանի այսպես կոչված պաշտպանության խոսելու հարց չկա։ Այդ սահմանը, որ բացել լինի, փշալ արել չլինի, զորքել չլինի կանգնած, մինչև Ռուսաստանը չհամաձայնի, որևէ մեկը չի կարող ընդեր մտնել, որտեղ առայժմ համարվում է Ռուսաստանի ազդեցության տիրույթ այս տարածք։ Սա չի նշանակում, որ Հայաստանի իշխանությունները պիտի տևերը ծալած նստեն, ասեն, լավ, տեսնենք, երբ ուղտը կսվատկի, տեսնենք ինչ կլինի, եթե կարողացա հաստատել դեզ։
Հիմա կարող ենք արձանագրել հետևյալ փաստը, որ վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերի թվականակը աճում է, չնայած այն մտահոգությանը, որ այդ զորքն իրականում չի պաշտպանում Հայաստանը, եւ հիմա ռուսները ցանկանում են նոր սահմանապահ զորքեր տեղակայել արդեն Սյունիքում, FSB-ի զորքեր։ Ռուսները հիմա էլ փորձում են վերահսկողության տակ առնել տրանսպորտային ուղիները, որոնք կարող են կառուցվել։ Հայաստանը առայժմ դեմ է, չի ցանկանում այդ ապագայում կառուցվելիք հաղորդակցության ճանապարհներ հանձնել ռուսներին, բայց ինչպես ասում են, ճնշումը Հայաստանի վրա գնալով մեծանում է։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցերի
առաջին շնորհակալություն։ Առաջին պնդման հետ կապված համաձայնել կամ շղթել չեմ կարող, որ ռուսական զորքի քանակությունը մեծանում է, որտեղ այդ մասին ճշգրիտ տվյալներ պիտի որ ունենա Հայաստանի ԱԱՑ-ն եւ իհարկե ռուսական իշխանությունները, գուցե թե իրենց ունեցած ուրեմն զորապանակը վերաբաշխվում է, տեղաբաշխվում է, ուզում են տեղաբաշխել, տանել հարավ, տպավորություն է թողնում, որ պիտի ավելանա, օրինակ, կամ ավելանում է Արցախի հետ կապված Լաչինի միջանցքում իրենց այսպես ասած խաղաղարար առաքելությունը եւ Արցախի սահմաններին այն ժամանակ մոտ 2000 հոգու կարգի թիվ էին ասում, բայց ոչ ոք չի կարող ասել, դա իրենց տեղած եղած զինուժի վերաբաշխումն էր, թե լրացուցիչ ուժեր եկան, այսինքն ճշգրիտ բան ասել բավականին դժվար է, կարած Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմի պատճառով հնարավոր տեղաշարժեր այստեղից այնտեղ, այնտեղից այստեղ, չգիտեմ, այսինքն պատկերացում չունեմ։ Երկրորդ մասով անշուշտ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ այդ խանդի տեսարանները իհարկե դրա լիրիկական մասն է, որ ես կառավարեմ, էլի հարավը տպեք ես, այսինքն այդ հաղորդակցությունը լինի Ռուսաստանի տաշնության կամ Կրեմլի վերահսկողության ներքո, հասկանալի է, փողը այդտեղով է ենթադրվում, որ պիտի հոսի, լավ կլինի իր տեսանկյունից, որ ինքը ունենա վերահսկողություն, Եվ ջանքերը ներդնելու է, պնդումներ է անելու, թեպետ իրենց Օվերչուկը ժամանակին 2 տարի առաջ հայտարարեց, որ երկրներով անցնող կոմունիկացիաները, հաղորդակցությունները պիտի լինեն այդ երկրների ինքնիշխանության ներքո, եւ չի կարող փոխանցվել ինչ-որ մեկին, հա։ Փորձում են շահարկել 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերջին կետը, հաղորդակցությունների հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, 9-րդ կետն էր, գուցե համարը խառնում եմ, բայց այդտեղ ամերը։ Սա մեկ, մյուսը, հաղորդակցությունների բացումը Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հուշում են, որ Հայաստան առնվազն տնտեսական օգուտներ է ունենալու, ֆինանսական եկամուտներ, եւ որպեսզի դա չունենա իրենց համար 3-ի համար էլ շատ հետաքրքրական է եւ շահեկան է, որ այդ հաղորդակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո չլինի, ոչ թե միայն աշխարհակաղակական կամ տարածք օգելու կամ չգիտեմ էստակադայով թեկուզ վրայից անցնել դառնալու տեսանկյունից, այլ հենց Հայաստանի տնտեսական զարգացում թույլ չտալու տեսանկյունից, այսինքն հարցը տարածքը չէ, ինձ թվում է, որ նաև շատ կարևոր շահագրգռություն ունեն այդ երեքը Հայաստանի հզորությունը կամ հզորացումը խափանելու տեսանկյունից, 20 տարի առաջ, երբ Բաքու Ջեյհաններ կառուցվում, Բաքու Սուբսա եւ այլն եւ այլն, այդ ժամանակ արդեն Ադրբեջանը հոխորտում էր, որ ահա դուք զրկվում եք եկամուտներից, խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս տնտեսական բաղադրիչը խիստ կարևոր է այս ամբողջ ուրեմն համատեքստում։
Պարոն Բաշարյան, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու սպառնալիքը տեսնում է նաև Եվրամիությունը, եւ այդ արդիվ իր մտահոգությունը հայտնում է Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները փաստորեն նկատում են Ռուսաստանի փորձերը Հայաստանի անդիմադիր որոշ ուժերի օգնությամբ ապակայունացնել ներքաղաքական վիճակը Հայաստանում։ Դուք իբրև քաղաքացիական ակտիվ ներկայացուցիչ, նախկինում սերտորեն համագործակցում էիք անդիմության հետ։ Հիմա կան նման համագործակցություն, քաղաքացիությունը միշտ էլ անդիմության հետ համագործակցելու անհրաժեշտություն ունի իրավապաշտպան գործնեության համար, նախ համագործակցում եք օրինակ խորհրդարանական անդիմության հետ, որը հավատացած է, որ իշխանությունները քաղաքական հետապնդում են իրականացնում անդիմադիր գործիչների նկատմամբ, օրինակ Արմեն Աշոտյանին նրանք համարում են քաղ բանտարկյալ, այդ ինչ կարող եք ասել այս ամենի մասին։
Ընդդիմության հետ կապված, ընդդիմություն սահմանումը շատ ընդարձակ է եւ պարզապես ընդդիմություն ձևակերպում օգտագործելով բոլոր ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի հասցեին, մենք ահագին ընդհանրական դատողություններ կան։ Այս իմաստով ընդդիմությունը կամ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ինձ համար դասակարգվում են առնվազն 2 ենթախմբի։ Մի ընդհանրումը այն է, որտեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր նախկինում եղել են իշխանություններ Հայաստանում, պետության զավթման ռեժիմի իշխանություններ են եղել առնվազն 98 թվականից, կամ նրանց մերձավորներն են, կամ նրանց համախոհները, անհատների վրա չկենտրոնանալով, որովհետև կան անհատներ, որոնք բարեխիղճ են եւ հավատում են նախկինների բարենորոգիչ ազդեցությանը, եթե իշխանության վերադառնան։ Մյուս այս խումբը քանակական առումով, կուսակցությունների թվական առումով ավելի փոքրաթիվ է, մի քանի կուսակցություններ են, որոնք կոալիցվել են, դաշինքի են եկել եւ խորհրդարանում ունեն մանդատներ, իրենց կարողությունները կարողացել են կապիտալիզացնել որպես ազգային ժողովի մանդատների որոշակի քանակություն։ Մյուս խումբը անհամեմատ ընդարձակ է, խոսքը ընդդիմադիր այն ուժերի մասին է, որոնք կամ նորաստեղծ են, որևէ կերպ ներքաշված չեն եղել, չեն մասնակցել անցած տարիների քաղաքական կյանքին, ոչ որպես իշխանություն, ոչ որպես ընդդիմություն, որևէ կերպ։ Եվ իհարկե մի խումբ էլ կա, թողնենք դրանք չքննարկենք, որոնք թղթի վրա են եւ ոչ մի ընդդրության չեն մասնակցում, բայց թղթով իրենք ընդդիմություն են, իշխանություն չեն, ուրեմն ընդդիմություն։ Ուրեմն իմ համագործակցությունը չի կարող լինել նրանց հետ ընդհանրապես, ովքեր եղել են իշխանություն, պատասխանատու են պետության զավթման բազմաթիվ գործողությունների եւ ծրագրերի ճակերտավոր, հա, մեջ ընտրական համակարգի զավթում, ընտրությունների ապականություն, տնտեսական համակարգի զավթում, հասկանալի է, իշխանության զավթում, նույնիսկ լրատվամիջոցների զավթում, մշակութային կյանքի զավթում եւ բազմաթիվ ուրիշ զավթումներ, խոսքը համակարգային կոռուպցիայի ներդրող եւ զարգացնող անպատժելիությունը Հայաստանում ներդրող իշխանություններից ընդդիմություն դարձած ուժերի մասին է։ Մինչև այն պահը ես չեմ պատկերացնում իմ համագործակցությունը իրենց հետ, մինչև իրենք մեղայականով հրապարակային կերպով հանդես կգան։ Կելնենք ասեն, ժողովուրդ ջան, էս սխալներն են արել, կամ մեր կուսակցության առաջնորդներն են արել, ոմանք մեռել գնացել են, կամ կմեռնեն կգնան, չգիտեմ, այլևս չեն մասնակցելու քաղաքական կյանքին, հասկացել ենք, որ վնաս է տվել, մեր քաղաքական ուժը վնաս է տվել, ահա մենք մեր մեղքը ընդունում ենք, ներողություն ենք հայցում, գուցե թե դրանից պիտի փխի ինչ-ինչ ուրիշ պատասխանատվություններ, նույնպես քրեական, գույքային, նյութական, ես մի քանի անգամ ասել եմ, օրինակ, ով պիտի հետաքննել ու պարզեր, թե ինչու Հայաստանի լավագույն շենքերը դարձել են կուսակցություններից մեկի գրասենյակներ։ Ինչու դրանք չեն դարձել նախկին ընդդիմադիր կամ հիմա էլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի գրասենյակներ։ Պետությունը պիտի անել եւ այդ կուսակցությունները կոնե պիտի բացատրություն տան։ Մարտի 1-ի համար պիտի բացատրություն տակ գազի խայտառակ պայմանագիրը 13 թվականի, որը տնկվեց ստրկական պայմանագիր Կրեմլի պահանջով կամ ճնշմամբ, բացատրություն, պատասխանատվություն ստանձնելու եք, կամ բազմաթիվ ուրիշ գույք պարտքի դիմաց, ինչ որ մեկը պիտի ելնի բացատրի, թե 92-95 միլիոն դոլար միջուկային վառելիքի պարտքի դիմաց Հայաստանը ինչու զիջեց միլիարդ ու կես արժեցող կապիտալ սեփականություն, Հրազդանի Կասկադը, Մարս գործարանը, բազմաթիվ ուրիշ հզորություններ, եւ ասելով, թե ամեն ինչ լավ է դե, Հայաստանը ենք զարգացում, քանի դեռ նման մեղայական ու պատասխանատվություն ու առավելևս ատուցում չկա, ես ներողություն չունեմ այդ քաղաքացիական կամքը համագործակցել, շփվել, ինչ որ մեկ հետ ինչ որ բան խոսել, չեմ բացառում, որ ինչ որ մի առիթով միտեղ ռաս կգանք, ես հիմա կասեմ, իրենք իրենց կասեն, բայց հետաքրքրություն չունեմ, ես շփվում եմ այն քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր ծագումով մաքուր են, ֆինանսական, քաղաքական գենեզիսով փաթախված չեն ապականությունների, պետության զավթման կամ կոռուպցիայի մեջ, չեն եղել նորաստեղծ են, առավելևս նրանք բազմազան են, ծայրահեղ աչից մինչև ծայրահեղ ցախ գաղափարախոսությունների տեր ուժեր կան, ինչքան էլ իմ գաղափարախոսությունը կամ իմ մտածմունքը, իմ համոզմունքները ծայրահեղական չեն, ես հեշտությամբ կարող եմ շփվել իրենց հետ, հաղորդակցվել, իրենց ընկալումները հասկանալ, միայն զենքով կա հային փրկություն, Հայաստանը դրախտ բաց երկնքի ամենա տարբեր գաղափարների տեր մարդկանց է, ահա այսպես, իսկ քաղաքական բանդարկյալ հանգամանքը կամ սահմանումը որքանով է ընդունելի ինձ համար այս կամ այն անձի հետ կապված, ես այդտեղ լուրջ վերապահումներ ունեմ, բայց այդ վերապահումները շատ ավելի խորքային են կամ կարող է թվան, ասեմ խոսքի ինչի մասին է, ես համարել եմ 6 տարի արդեն, համարյա 5-6 տարի շարունակ, եւ պնդում եմ, որ քանի դեռ Հայաստանում դատաիրավական համակարգը բոլոր բաղադրիչներով չի մակրազտվել, ես չեմ կարողանա վստահել որևէ դատական վճռի կալանավորման մասին, խափանման մեկ այլ միջոցի մասին կամ առավելևս վերջնական վճռի մասին, որքան էլ այդ վճիրը ինձ մարդկայինորեն դուրեկան թվա կամ անդուր թվա, ես չեմ կարող հավատալ որևէ կալանավորվածի կամ որևէ մեղադրյալի հետ կապված դատարանի որևէ որոշման եւ որևէ վերջնական վճռի, քանի դեռ այդ համակարգերը մակրազտված չեն, ես մասին 100 անգամ խոսել եմ, այսինքն ես իմանամ, թե օրինակ ես շատերս գիտենք պաշտոնյաների, նախկին պաշտոնյաների, որոնց համարում ենք հանցագործ, վնասներ տված մարդ պետությանը, համակարգին եւ այլ եւ այլ, ես շատ կուզեի, որ այդ մարդկանց գործի ամբողջ քննությունը բերման ենթարկելուց սկսած քննչականով, դատախազությունով, դատարաններով իրականացվեր մաքրված, մաքրազերծված, մաքրազտված ներողություն համակարգի միջոցով, որ հանգիստ խղճով ասենք, հա, այս մարդուն դատեցին, արդար է դատել, արդար դատավոր է դա։ Բայց երբ մարդիկ, ովքեր Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում վճիռների մեղավոր դատավորներ են, անունները 100 անգամ տվել ենք, հիմա չհարաբերենք, այդ մարդիկ երբ հիմա վճիռներ կամ որոշումներ են կայացնում, որքան էլ արդար թվան այդ որոշումները, ինձ համար դրանք մնում են անլուրջ կամ կասկածելի որոշումների շարքից, այս իմաստով արժե զրկվեց, ոչ միայն չմաքրվեց, այլև արդարադատության համակարգը արժե զրկվեց, լայն իմաստով, շատ լայն իմաստով կարելի ասել, այո, այդ դատարանների բոլոր վճիռները քաղաքական հալածանքներ են, հասկանում եք, մարդիկ են ազատվում պատասխանատվություններից վաղեմության ժամկետի վերնագրի տակ, ինչի մասին վարչապետը 2-3 օրը խոսում է, հա, մի քանի անգամ, հա, թե այս վաղեմության ժամկետով բոլորը փաստորեն կարող են ազատվել, այո, այսինքն վարչապետը գլխի ընկավ, որ վերջապես այն ինչ ինքը խոստացել էր եւ իր քաղաքական թիմը խոստացել էր շատ անհրաժեշտ բարենորոգումներ չանելու հետևանքով գնաց լրվեց ինչ որ մի փակուղու մեջ դժբախտաբար եւ այս պայմաններում չունենալով արդարադատություն իսկապես ունենալով արդարադատության համակարգ թղթի վրա բայց չունենալով դատական իշխանություն փաստացի երրորդ ճյուղ չունենալով դե չես կարող իմանալ ինձ էլ կարող է բռնեն նորից փագեն նորից դատեն ինչ որ մի բան անեն ասեն թե հիմա հեղափոխություն է եղել դատարաններն արդեն արդար են ես շատ լավ գիտեմ որ արդար չեն ընդհանուր առմամբ հատով անհատական ինչ որ դեպքերով կարելի ասել որ հա կարող է մի դեպքում ինչ որ արդարադատություն իրականացնել բայց համակարգը խոտանված է համակարգը պիտի սարքվի զրոյից այս տեսանկյունից է որ շատ բարդ է դատողություններ անել քաղ բանտարկյալ է այս ինչ մարդը թե քաղ բանտարկյալ չէ այն ինչ մարդը այդ բոլոր նրանց մասին ում ասում են քաղ բանտարկյալ ես ինքս ասելիք ունեմ իրենց պաշտոնյա եղած ժամանակվա թերակատարումների սխալների դիտավորությունների հետ կապված եւ ասել եմ ու ասում եմ իրենց պաշտոնյա եղած ժամանակ եմ ասել եւ ելի եմ ասելու բայց եղած դատական համակարգը չի սпасարկում իմ արդարադատության սпасելիքները նույնիսկ չի արդարացնում պարոն վարչապետի, դատախազի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի սպասելիքները։ Այսինքն այդ խայտառակ իրավիճակի մեջ ենք։
Պարոն Բարսեղյան, փաստորեն դու գտնում ես, որ այս դատական համակարգի բարեփոխման ձախողումը հիմնական այն թերացումն է, որ կարող ենք ասել, ասենք այս կառավարության կատարողականը գնահատելիս։ Այդպես է, կարող ենք ասել նման բան։
Այո, նայեք, ընդհանրապես պետության իշխանության կառուցվածքի տեսանկյունից այն ամենատասական սխեման, եթե նայենք, օրենսդիր իշխանություն, դատական ներողություն, գործադիր իշխանություն, դատական իշխանություն, մենք դատական իշխանություն Հայաստանում չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք դատական համակարգ, իր բոլոր բաղադրիչներով, դրամաշնորներով, Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների օժանդակություններով, շենքեր, ավտոմեքենա, կահույք, ոչ չգիտեմ ինչ եւ այլն, եւ այլն։ Բայց դատական իշխանություն, անկախ իշխանության մի թև, որը պիտի իսկապես բոլոր վեճերը լուծեր, եւ պետության շահերի պաշտպանության վեճերը դատախազության կողմից պիտի լուծեր, մենք չենք ունեցել եւ դժբախտաբար չունենք։ Ես շատ անհամաձայն եմ վարչապետի հետ, թե մենք խորքային պետություն չունենք, ի նկատի ունի խորքային կամ խորունկ կառավարում։ Ես կասկածում եմ, թե այդպես է դատական համակարգի որոշ վճիռներ, որոշ գործողություններ, ինձ հուշում եմ, որ այդ համակարգը անկախ չլինելով, ելի ինչ-որ չափով կառավարվում է, ինչ-որ խորքային գույց է հենց իրենք իրենցից եւ այլն, բայց ոչ օրինական կերպով։ Այս իմաստով սա հեղափոխությամբ իշխանության եկած ուժի քաղաքական ցախողումն է։ Ես չեմ ասում, վարչապետն է ասում։ Վարչապետի ես այն օրը հստակ ելույթի ժամանակ գրում էի, էլի ասում եմ, մենք մեր ժողովրդի առաջ ստանձնած պարտավորությունները չենք կատարել։ Ուղիղ մեջ բերում եմ անում վարչապետի խոսքից, կառավարության նիստի ժամանակ ասած խոսքից։ Օդում խոսում էինք ուղակի, սա իր հարցն է, ուղված իրավապահներին, ղեկավարները նստած էին կառավարության նիստին։ Հակակոռուպցիոն պայքարը պատշաճ մակարդակի չէ, այս մտքերը վարչապետինն են։ Հիմա բարեբախտաբար ինքը լավ պատկերացնում է պրոբլեմը, ճիշտ ասած ինքը վաղուց էր դա պատկերացնում եւ այդ մասին մի քանի անգամ խոսել է, բայց երբ գալիս է գործողությունների համալիր միջոցառումների կատարմանը, միշտ խարխապել է եւ ծախողել է, ինքն է գլխավոր պատասխանատուն, մնում էր որ կառավարության նիստում պահանջեր կառավարության հրաժարականը, կարոտել է ինքը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին, տեսանք այդ կառավարության նիստում, հասկանում եք, այդ բանը զավեշտալի դրություն էր դա, այսինքն մարդուն ժողովուրդը երկու անգամ ընտրություններով մանդատ է տվել, ասել է գնա կառավարի, ախպեր հավատում ենք, վստահում ենք, մի անգամ 71%, մի անգամ 54%, մի քանի անգամ ժողովուրդը չի միացել իշխանազրկման շարժումներին, դրանք էլ են մանդատ տալու խորհրդանշական միջոցառումներ, այսինքն ասել է չէ, մենք մնում ենք այս իշխանության աջակից։ Է, բայց այդ 5.5 տարում փոխանակ արմատական բարեփոխումներ անես, հարգելի պարոն Փաշինյան եւ ընկերներ, ընկերություն, դուք նստել եք 6-րդ տարում կառավարության նիստին, բողոքում եք, որ Հայաստանում դատական համակարգը չի բարեփոխվել, կներեք, ով պիտի բարեփոխեր։ Ասեք, գնանք, բերենք, թող բարեփոխի։ Այսինքն, այս ցախողումից դասեր չքաղելը բարբերաբար թանկ է նստում Հայաստանի հայ ժողովրդի վրա։ Եվ սա ուղիղ կապել ունի արտաքին քաղաքականության, արտաքին հարաբերություններում դրվածքի վրա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սա ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ էկոսմոսը սկսելու են լուծել, բայց թե ինչ պետք է անի, հենց կարիք ունենա Հայաստանում մի 50 մասնագետ կա, որոնք կգնան եւ կհուշեն ինչ պիտի արվի։ Հուշել ենք, ասել ենք ժամանակին, գրել, տվել ենք եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում փոփոխություններ հաջողաբար չեն եղել եւ սա
դերնում
Հայաստանի վրա։ Այո։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան, հետաքրքիր վերլուծության համար շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն եմ ասում։ Ավարտեցինք իրաքնահավերությունը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն եւ խաղաղություն։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդ։